تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله pada kesempatan pagi yang apa dingin atau sejuk ini ya, dingin banget. Pada kesempatan pagi yang dingin banget ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali bermajelis di salah satu di antara taman-taman surga Allah yang disediakan di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sudah pegang materi semuanya? Sudah? Ada yang belum dapat? Sudah semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang kami hormati, orang melakukan ibadah, orang melakukan amalan itu belum tentu diterima. Bisa diterima, bisa tidak. Belum tentu mendapatkan pahala. Bisa dapat pahala, bisa tidak dapat pahala. Dan seandainya mendapatkan pahala pun, antara satu orang dengan orang yang lainnya, belum tentu pahalanya sama. Salat subuh kita tadi itu, belum tentu kita semua itu pahalanya sama. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan ada orang yang pahalanya separuh, ada yang pahalanya sepertiga, ada yang pahalanya seperempat, ada yang pahalanya seperdua puluh. Bersama-sama satu soft, satu ruangan, rokaatnya juga sama. Begitu pula orang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ada yang dapat pahala banyak, ada yang sama sekali tidak dapat pahala. Padahal sahurnya bareng-bareng, buka puasanya bareng-bareng, aktivitasnya bersama-sama. Kenapa? Kok ada perbedaan pahala antara satu orang dengan orang yang lainnya padahal amalannya sama? Satu, karena perbedaan jenis ibadah yang dilakukan. Yang pertama apa? Perbedaan jenis. Yang kedua, karena perbedaan level keikhlasan. Apa yang kedua? Perbedaan level keikhlasan. Yang ketiga, tingkat kesesuaian dengan tuntunan Rasul SAW. Apa yang ketiga? Tingkat kesesuaian dengan tuntunan Rasul SAW. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat, waktu pelaksanaan ibadah itu. Dan yang kelima adalah tempat pelaksanaan ibadah tersebut. Ada berapa? Lima. Apa pertama? Jenis ibadahnya. Yang kedua? Level keikhlasan. Yang ketiga? Sesuai atau tidak dengan tuntunan Rasul SAW. Yang keempat? Waktu pelaksanaannya. Dan yang kelima? Tempat. Dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pahala seseorang. Ada satu buku bagus yang ditulis oleh guru kami, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah, berbahasa Arab, enggak tahu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Judulnya Tajridul Ittiba' fi Asbabi fi Bayani Asbabi Tafadhulil A'mal. Intinya faktor-faktor apa saja yang membuat amalan itu bisa berbeda-beda pahalanya. Itu satu jilid, kupasannya luas banget. Ini cuma setetes dari apa yang disampaikan oleh beliau dalam buku tersebut. Oke, kita kupas. Apa yang pertama tadi? Jenis. Kita tahu bahwa dalam agama kita jenis ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Hampir setiap ibadah itu ada gitunya. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? 5 waktu. Yang sunnah banyak banget. Rawatib, terus qobliyah, ba'diyah, terus duha, apa lagi? Tahajud, ya. Ini salat. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah? Ada. Yang wajib Ramadan, ada lagi? Apa? Nazar. Bagus. Ada yang lagi? Qadha, ya. Yang sunnah? Dawud, Senin Kemis. 13, 14, 15 bulan apa? Hijriah apa Masehi? Hijriah dong, masa 13 Agustus. Ya, 13 Sofar, ya. Ngeluarin duit juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah dengan bentuk ngeluarin duit. Yang wajib apa? Zakat. Yang sunnah? Sedekah, ya. Ada lagi ngeluarin duit yang wajib? Nafkah kepada siapa? Istri, anak, itu wajib. Haji, ada yang wajib, ada yang sunnah? Ada. Yang wajib adalah haji pertama kali. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, sunnah. Yang ketujuh, sunnah. Umrah pun sama. Nah, perbedaan antara level jenis ibadah ini membedakan pahala. Lebih besar mana? Yang wajib apa yang sunnah? Ya pasti itu yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Allah azza wa jalla berfirman, tidak ada amalan yang lebih aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan atas hamba-Ku. Jadi orang yang menjalankan sesuatu yang wajib pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang menjalankan sesuatu yang hukumnya sunnah. Sehingga orang yang subuhan sama orang yang tahajud besarnya pahalanya besar mana? Yang subuh. Berarti enggak perlu tahajud? Ya perlu. Cuman jangan sampai gara-gara tahajud terus jadi enggak subuhan gitu loh. Nanti kenapa itu juga subuhan? Aduh, capek banget anak tahajud tadi malam. Akhirnya subuhnya lewat. Jangan. Karena yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Oke, ini yang pertama adalah jenis ibadah. Yang kedua apa tadi? Level keikhlasan. Ini nanti akan kita bahas khusus dalam kajian ini. Kita lewati. Yang ketiga, kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin sesuai dengan sunnah Rasul, pahalanya semakin besar. Semakin jauh dari sunnah Rasul, pahalanya semakin kecil, bahkan mungkin gak diterima. Habis sholat, kita kan dianjurkan untuk zikir toh. Di antara zikirnya tasbih, takbir, tahmid. Berapa kali? 33. Jadinya berapa? 99. Dilengkapi dengan satu, yaitu La ilaha illallah wa ashadu la syarika la laul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi berapa? 100. Kalau ada orang habis sholat dia zikir juga tasbih, takbir, tahmid, tapi jumlahnya tasbihnya 333, tahmidnya 333, takbirnya 333, berapa berarti? 999. Ditambahi 1 jadi 1000. Lebih keren mana? Yang 33 atau 333? Tetap yang 33. Kenapa? Karena sesuai sunnah. Oke. Ada orang datang zikirnya bukan 333. 3333. Tambah 3333 tambah 3333. Jadi berapa? 9999 dilengkapi 1 jadi berapa? 10.000. Keren mana? Tetap yang 33. Kenapa? Sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, waktu. Waktu pelaksanaan ibadah itu mempengaruhi besar kecilnya pahala. Contoh, tahajud yang dilakukan tadi malam dengan tahajud yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Sama? Beda. Padahal jumlah rokaatnya sama. Mungkin tempatnya juga sama. Yang membedakan apanya? Waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun, koma berapa ini? Kalau enggak salah koma 4 kalau enggak salah. Ya, 83 tahun 4 bulan, bayangkan. Ibadah satu malam pahalanya bukan sama bukan sama dengan ibadah 83 tahun, tapi lebih besar dibandingkan ibadah 83 tahun. Apa yang menyebabkan perbedaan level itu? Waktu. Sudah. Ini yang keberapa? 4. Yang kelima tadi apa? Tempat. Tempat juga berpengaruh. Antum sholat di masjid kampung antum dengan sholat di masjid Nabawi atau di masjid Masjidil Haram. Beda. Yang di sana pahalanya yang di masjid Nabawi berapa? 1000. Yang di Masjidil Haram 100.000. Sekali pahalanya dapat 100.000. Kita di kampung sekali ya sekali. Enak ya yang tinggal di sana ya. Enak. Ya. Tapi bukan faktor itu saja yang menyebabkan pahala berbeda. Yang paling pokok yang akan menyebabkan pahala berbeda antara satu orang dengan orang yang lain adalah level keikhlasan. Sehingga orang yang sholatnya di Masjidil Haram kalau enggak ikhlas, gimana? Nol putul. Ya, nol putul itu nol apa? Kosong. Melompong. Gak ada pahalanya. Walaupun sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ya. Jadi jangan kita merasa kalau sudah haji, sudah wah, belum tentu ikhlas apa enggak. Sudah umroh, sudah wah, belum tentu umrohnya ikhlas apa enggak. Maka faktor keikhlasan itu harus terus kita awasi. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Surat apa itu? Al-Bayyinah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Apa mukhlisin? Ikhlas. Ya. Ikhlas tidaknya seorang hamba dalam menjalankan amal berpengaruh kepada diterima atau tidaknya. Semakin tinggi keikhlasannya, pahalanya semakin besar. Semakin rendah keikhlasannya, pahalanya semakin kecil. Makanya seorang ulama berkata, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, kata beliau, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, Betapa banyak amalan yang terlihat kecil lahiriahnya, tapi menjadi besar pahalanya karena niat atau ikhlas. Kebalikannya kata beliau, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak amalan yang kelihatannya gede lahiriahnya, tapi pahalanya jadi kecil karena niat yang tidak ikhlas. Makanya judul pengajiannya apa? Besar jadi kecil, kecil jadi besar. Besar jadi kecil itu amalannya kelihatannya gede. Berinfak sekian M. Tapi pahalanya kecil. Bahkan tidak ada pahalanya. Karena apa? Gak ikhlas. Sebaliknya ada orang yang amalannya kelihatannya kecil. Ada kotak infak lewat. Klutik. Klutik itu suara apa? Koin. Koin berapa? 500 perak. Atau 1000. Kecil. Tapi ketika itu dimasukkan ke dalam kotak infak tadi dengan penuh keikhlasan, maka yang kecil itu bisa menjadi besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun dengan infak kurma. Kurma separo. Kurma separo. Sudah kurma kecil segini diapakan? Dibelah jadi dua. Kurma separo. Kurma separo itu berapa sih? 500 perak. Ya mungkin kalau di Indonesia ya mungkin mendoan separo. Ya. Kok mendoan ya? Apa kalau di sini? Bala-bala. Bala-bala separo. Bayangkan. Infak bala-bala separo. Bisa melindungi kita dari tubuh. Melindungi tubuh kita dari neraka. Karena apa? Ikhlas. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kisah bagaimana dahsyatnya keikhlasan membuat amalan itu menjadi besar pahalanya. Kisah seorang pelacur. Pernah dengar ya? Kisah seorang pelacur yang ngasih apa? Minum anjing. Terus dosanya diampuni, dimasukkan oleh Allah ke surga. Coba sekarang kita berpikir coba. Dosanya dia besar apa kecil? Besar. Wong zina sekali saja besar dosanya, apalagi dia bukan berkali-kali, itu profesi dia. Setiap hari zina enggak cukup sekali. Wong itu profesi dia kok pelacur. Kan dosanya besar banget. Amalan yang dia kerjakan besar apa kecil? Ngasih minum anjing. Besar apa kecil? Kecil. Dan ngasih minumnya pakai gelas apa? Keramik? Bukan. Ngasihnya pakai sepatu. Tempat kasih, tempat airnya itu sepatu. Airnya air apa? Air susu? Air sumur. Coba antum bayangkan, yang dikasih minum anjing, wadahnya sepatu, airnya air sumur. Itu amalan besar apa kecil? Kecil. Amalan sekecil ini bisa menggugurkan dosa berzina berkali-kali. Bisa menghapuskan, menggugurkan dosa zina berkali-kali. Kok bisa? Ini yang jarang dikupas. Ternyata rahasianya adalah ada dalam keikhlasan. Anak tanya sama antum. Ikhlas itu tempatnya di hati apa di mulut? Di hati apa di mulut? Berarti belum tentu ya orang yang ngomong anak ikhlas ini benar anak ikhlas. Belum tentu dia apa? Ikhlas, belum tentu. Benar ini ikhlas ya, ikhlas. Jangan ngomong-ngomong ya ikhlas. Kalau perlu, ya sudahlah enggak usah disampaikan, diumumin aja di masjid, ikhlas. Dari hamba Allah mohon doanya untuk keluarga Pak Anu, Pak Anu, Pak Anu. Ngomongnya dari hamba hamba Allah. Tapi diumumkan di Jumatan dari Pak Anu, Pak Anu. Ya Allah, alam ikhlas atau tidak kita kan enggak tahu. Ikhlas kan urusan apa? Hati. Oke. Okay. Ikhlas urusan hati. Si wanita pelacur tadi kita katakan ikhlas. Dari mana kita tahunya wanita itu ikhlas? Wong ikhlas itu urusan hati. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dari berbagai indikator. Jadi ikhlas itu memang amalan hati, tapi ada apanya? Ada indikatornya. Indikator itu adalah tanda-tanda untuk mengukur keikhlasan seseorang. Apa indikator keikhlasan wanita tersebut? Satu, ketika wanita itu kasih minum anjing, ada gak yang ngeliat? Gak ada. Yang ngeliat cuma siapa? Allah Azza wa Jalla. Alias dia itu merahasiakan amal solehnya. Dan orang yang amal solehnya dirahasiakan lebih mudah menjaga keikhlasan dibandingkan orang yang mempublikasikan amal solehnya. Saya ulangi. Orang yang merahasiakan amal solehnya lebih mudah menjaga keikhlasan dibandingkan orang yang mempublikasikan amal solehnya. Mempublikasikan tuh gimana Ustaz? Panggil wartawan. Mau sedekah aja panggil wartawan. Oh enggak. Saya alhamdulillah Ustaz enggak pernah panggil wartawan Ustaz. Terus ngapain? Ya cuma pasang status aja Ustaz. Nikmatnya tahajud di Mason Pine. Ini sudah tahajud, ngapain cerita-cerita? Orang tahajud itu kan dianjurkan di tempat yang tidak dilihat sama orang. Makanya setiap sholat sunnah itu anjurannya di mana? Di rumah. Kenapa di rumah? Karena tertutup. Jarang orang yang melihat. Sudah ente rahasiakan, ngapain ente posting lagi? Walaupun mungkin ungkapannya itu tidak menunjukkan bahwa ente itu riya. Ungkapannya mungkin, Masya Allah, lega rasanya bersedekah untuk anak-anak yatim. Ya. Mungkin kan bahasanya gak terlalu, lihat nih saya sedekah nih, enggak. Tapi bahasanya mungkin halus. Tapi Allah lebih tahu tentang keikhlasan niat kita. Si wanita pelacur tadi, dia memberi minum anjing tanpa ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan itu lebih dekat kepada ikhlasan. Ini satu. Yang kedua. Kata para ulama, wanita tersebut kasih minum anjing tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dari siapa? Dari si anjing. Dan salah satu cirinya calon penghuni surga, ketika dia bersedekah tidak mengharapkan balasan dari orang yang disedekahi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Calon penghuni surga itu kalau dia bersedekah tidak mengharapkan jazaan. Jazaan itu artinya balasan. Wala syukura. Syukura itu artinya adalah ucapan terima kasih. Si wanita tersebut kasih minum kepada anjing tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si anjing. Karena memang anjing gak bisa balas. Ucapin terima kasih saja gak bisa. Malah kalau diucapin terima kasih kita lari nanti. Tahu-tahu anjingnya jazakillahu khairan. Repot kita. kabur kita. Tidak mengharapkan apa-apa. Berbeda dengan orang yang bersedekah banyak, tapi dia mengharapkan walaupun ucapan terima kasih. Nih, saya tanya sama antum. Kalau ada pengemis, kemudian antum kasih pengemis itu 50 ribu. Jarang kan? Jarang. Orang kasih pengemis biasanya berapa? 2 ribu, 5 ribu, maksimal berapa? 10 ribu. Kita kasih 10 ribu, pengemisnya sudah, Masya Allah, jazakumullah khairan, terima kasih, didoakan panjang. Antum suatu hari kasih dia 50 ribu, terus dia gak ngucapin apa-apa. Ya, terima kasih. Udah dikasih, terus diterima, dilihat, terus masukin, pergi. Tidak berucap terima kasih sama sekali sama antum. Anda tanya sama antum, kapok gak? Nah, kan? Berarti kita masih mengharapkan apa? Ucapan terima kasih. Padahal calon penghuni surga itu kalau berinfak, dia gak nunggu ucapan terima kasih. Ini kita lagi ngomongin kalau posisi kita infak. Bukan posisi kita di infaki. Ini kita lagi ngomongin adab kita kalau ngasih, bukan adab kita kalau dikasih. Kalau adab kita saat dikasih itu mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Tapi kalau kita lagi ngasih, gak usah nunggu untuk diucapin terima kasih. Kalau diucapin terima kasih ya, alhamdulillah. Kalau gak diucapin terima kasih, jangan kapok. Inilah rahasia kenapa wanita tersebut kita katakan ikhlas. Amalannya kecil jadi besar karena niat yang tulus. Sehingga kalau misalnya kita punya sesuatu, keluarkan. Walaupun sesuatu itu kecil. Kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kecil ini kelihatannya bisa menjadi sesuatu yang berat di timbangan. Rasulullah SAW dalam hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, apa kata beliau? Kalimatani habibatani ila ar-Rahman thaqilatani fil mizan khafifatani 'ala al-lisan. Ada dua zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai sama Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kelihatannya ringan. Memang ringan. Ringan di lisan tapi berat di timbangan kalau kita ikhlas mengucapkannya. Sehingga isi waktu-waktu kita kayak tadi misalnya antum nunggu subuh itu kan lumayan. Antum sudah sampai ke sini jam 4, subuhnya jam berapa? Jam 4:30. Lumayan setengah jam. Ngapain? Ya, Masya Allah ada yang zikir tapi juga ada yang zikir enggak beraturan. Ya kepalanya itu kadang zikirnya enggak beraturan ke kanan, ke kiri. Ya. Buat zikir, ya. Bisa jadi yang ringan tadi itu nanti yang akan membantu kita untuk menyelamatkan dari siksa Allah Azza wa Jal, yang akan memasukkan kita ke surga. Jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Oke, sekarang kita pindah. Amalan yang kecil bisa jadi besar karena niat, dan amalan yang besar bisa jadi kecil karena apa? Niat. Saya tanya sama antum. Bangun masjid. Bangun masjid. Amalan besar apa kecil? Besar. Tapi belum tentu orang yang bangun masjid itu amalannya akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Dikisahkan. Ada seorang raja yang pengen bangun masjid gede, segede-gedenya. Dan dia tidak ingin ada orang yang ikut nyumbang di masjid itu. Dia pengen seluruh masjid ini dari kocek saya. Bagus? Bagus? Bagus. Ya. Tapi yang gak bagus apa? Yang gak bagus raja ini, dia terselip niat ingin pamer. Sehingga dia katakan, tolong masjid ini nanti kalau sudah jadi kasih namaku Masjid Raja Anu. Ini kita bukan lagi ngomongin orang lain. Ya, jadi kalau kita dengar kayak gini itu jangan kemudian, oh berarti Masjid Anu itu gak ikhlas ya. Jangan, ini kita tuh lagi apa? Lagi memperbaiki diri. Ya. Maka raja tersebut betul begitu jadi, ditulislah besar sekali Masjid Raja Anu. Dibangun dengan biaya pribadi sang raja tanpa ada bantuan sedikit pun. Dipasang pelangnya, dia senang sekali. Malam itu bisa tidur. Begitu dia tertidur, tahu-tahu dia tengah-tengah enak-enak tidur, mimpi. Mimpi apa? Pelangnya itu hilang. Pelangnya, bukan mesinnya yang hilang, apanya? Pelangnya hilang. Atas nama dia, pelangnya itu hilang. Tahu-tahu, pelangnya itu hilang dan tergantikan dengan nama seorang nenek-nenek. Seorang? Maka begitu dia melihat sesuatu yang sangat menyeramkan itu, dia bangun. Terus dia cepat-cepat panggil ajudannya. Tolong lihat itu. Pelangnya masih ada gak? Akhirnya dilihat. Cepat-cepat masih ada raja. Cuma mau tidur tadi. Akhirnya esok malamnya tidur lagi. Dan ternyata mimpi yang sama. Bangun lagi, suruh ngeliat lagi, masih ada pelangnya. Malam yang ketiga, sama lagi. Sampai akhirnya raja itu jengkel. Dia bilang sama pasukannya, cari wanita tua dengan nama yang dia lihat saat mimpi tersebut. Akhirnya betul didatangkan wanita. Itu ternyata seorang nenek-nenek miskin. Nenek itu dipanggil ke kerajaan, takut kan? Dia gak merasa berbuat salah apa-apa. Dipanggil sama sang raja itu, kemudian ditanya, kamu nek, nyumbang apa buat masjid? Mohon maaf wahai raja, kami gak punya apa-apa, saya gak punya apa-apa, nyumbang apa? Benar kamu, gak boleh bohong, kalau bohong kamu akan aku hukum. Benar wahai raja, aku gak ngapa-ngapain. Coba diingat-ingat. Apa yang pernah kamu lakukan di depan masjid itu? Nenek itu tanpa takut, apa yang pernah saya lakukan? Paku aja saya gak bisa nyumbang. Apa yang bisa saya lakukan? Kata nenek tersebut. Oh iya, wahai raja, mungkin ini saya pernah lewat masjid tersebut. Di tengah-tengah sedang dibangun. Kemudian saya melihat ada hewan tunggangan yang biasa dipakai untuk ngangkut material pembangunan masjid tersebut. Setelah selesai ngangkut, tunggangan tersebut diikat ke sebuah tiang supaya enggak pergi. Dan saya perhatikan tunggangan itu kelihatan haus sekali. Dan dia pengen minum dari sebuah ember, cuman enggak nyampe. Karena apa? Karena diikat. Saya merasa kasihan melihat hewan tersebut kehausan, maka saya dekatkan ember itu. Begitu saya dekatkan ember tersebut, maka si tunggangan tadi, hewan tadi bisa minum, lalu dia merasa puas, terus saya pergi. Apa kata sang raja? Ini yang diterima oleh Allah saja. Sehingga yang layak untuk ditulis di pelang masjid itu bukan namaku, tapi nama si nenek tadi. Coba antum bayangkan, seberapa pengorbanan si nenek tadi dibandingkan sang raja yang berinfak membiayai seluruh pembangunan. Berarti besok gak bangun masjid. Bukan kayak gitu. Besok bangun masjid tapi yang ikhlas. Itu maksudnya. Penting sekali untuk kita perhatikan keikhlasan kita. Kita harus berusaha untuk mengawal amalan kita, niat kita saat beramal, sebelum kita beramal, saat kita beramal, dan sesudah kita beramal. Kapan kita kawal niatnya? Sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal. Kita harus kawal terus. Sebelum kita beramal, perhatikan niat kita. Kita mau datang ke sini nih. Mau ngaji ke sini. Niatnya apa? Betul-betul kita awasi dalam hati kita. Kita niatnya apa? Terus kalau belum ikhlas gimana Ustaz? Enggak jadi berangkat. Bukan. Kalau belum ikhlas, perbaiki. Mau ngapa-ngapain, mau sedekah, mau ceramah kayak gini, mau sholat, mau ngaji. Sebelum melakukan apapun, awasi niat kita. Kita tujuannya apa melakukan ini? Oke, cukup? Enggak. Begitu kita bisa menghadirkan keikhlasan sebelum kita beramal, saat beramal pun kita harus terus mengawal. Karena mungkin saja niat awalnya ikhlas, di tengah-tengah beramal, berubah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kita sudah berniat tulus ikhlas karena Allah sedekah. Kita berusaha datang segasik mungkin ke masjid. Kita pengen masukkan infak ke kotak. Sudah itu berangkat kita dalam keadaan berusaha menjaga keikhlasan. Begitu kita pas lagi masukin, ada orang masuk. Masya Allah Pak Anu, sedekah diem-diem aja. Gimana? Mungkin gak niat itu berubah? Mungkin. Coba kalau misalnya kita lagi sedekah terus kelihatan sama orang. Seneng apa gak seneng? Senang, jujur berarti. Senang kita. Emang manusia itu sukanya dipuji. Iya atau tidak?
Iya.
Sehingga kata Ustaz Nuzul, manusia itu lebih bisa lebih gila pujian dibandingkan gila duit. Manusia itu bisa lebih gila pujian dibandingkan gila apa? Duit. Antum, kalau dikasih duit, ibu-ibu, kalau dikasih duit $100, senang atau tidak?
Senang.
Begitu dibawa ke money changer, ternyata duitnya palsu. Marah enggak?
Marah.
Ini keterlaluan ini. Orang ngasih duit, ternyata duit palsu. Ibu-ibu, yang sudah sepuh. Ya, sudah sepuh. Kalau ada orang muji ibu yang sudah nenek-nenek dengan pujian palsu. Suka atau tidak? Bu, suka enggak? Ya. Masya Allah, Ibu Anu usianya sudah 60 tahun. Tambah cantik aja. Ini pujian asli apa palsu? Asli apa palsu? Palsu. Saya tanya, suka apa enggak?
Suka. Walaupun palsu. Kenapa? Karena manusia itu suka pujian.
Saking sukanya pujian, sampai lebih gila gila pujian dibandingkan gila duit. No problem dikasih pujian walaupun palsu. Lebih milih dikasih pujian palsu daripada duit palsu. Makanya niat itu bisa berubah. Awalnya ikhlas, setelah kita beramal karena kelihatan sama orang, itu bisa berubah niatnya. Makanya kita harus kawal terus niat tersebut. Makanya anjurannya apa? Kalau beramal itu rahasiakan. Semaksimal yang bisa kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang bisa merahasiakan amalannya, maka lakukan. Lakukan apa? Rahasiakan amalan. Kecuali amalan yang enggak bisa dirahasiakan. Apa? Ngaji. Ngaji bisa dirahasiakan. Nanti masuk kemana mau enggak kelihatan. Ya, bikin ruangan sendiri.
Enggak bisa.
Apalagi? Sholat jamaah, jumatan. Apalagi? Azan. Ya.
Azan gimana mau dirahasiakan? Mesti orang azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kan enggak mungkin. Azan kan harusnya keras. Kedengaran sama orang. Tapi ada amalan-amalan yang bisa dirahasiakan. Apa itu?
Sedekah. Apa lagi? Tahajud, zikir. Makanya kata sebagian ulama, salah satu sebab zikir tahlil. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Itu lebih afdal dibandingkan seluruh zikir yang lainnya. Salah satu sebabnya, bukan sebab satu-satunya, salah satu sebabnya karena ketika kita berzikir dengan zikir ini, samping kanan kiri kita tidak tahu kalau kita sedang zikir. Kenapa enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Antum tahu karena antum ikut kajian anak terus. Apa? Apa? Bagus. Silakan. Si hadiah. Karena ketika orang membaca zikir la ilaha illallah, bibirnya bisa tidak bergerak. Coba baca. La ilaha illallah. Tidak ada huruf bibir. Semuanya huruf lidah, gigi, pokoknya huruf yang ada di dalam mulut. Enggak ada. Coba sekarang bedakan dengan tasbih. Apa tasbih? Sub. Nah, sudah langsung bibirnya apa? Bergerak. Takbir. Allahu Akbar. Gerak. Apalagi yang belum? Apa? Tahmid. Alham. Gak mungkin kan gak bergerak. Coba gimana? Al-ha. Kan gak mungkin. Apalagi yang belum? Istighfar. Astaghfirullahal-azim. Bergerak. Tapi la ilaha illallah coba. La ilaha illallah. Gak bergerak. Sehingga kita berzikir samping kita gak tahu kalau kita sedang berzikir. Merahasiakan amalan itu lebih mudah untuk menjaga apa? Keikhlasan. Makanya kalau sudah rahasia kayak gitu, gak usah dikeras-kerasin. Kepalanya juga gak usah digoyang-goyang. Zikir itu bukan amalan kepala. Zikir itu amalan lisan dan hati. Ini saat beramal. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua saat beramal, yang ketiga apa? Sesudah beramal. Sesudah beramal pun kita harus terus mengawal niat kita. Sesudah beramal. Kenapa? Karena sesudah beramal itu bisa muncul perasaan riya, perasaan ujub. Ujub itu apa toh? Ujub itu bangga. Bangga itu gini contohnya. Nih, kayak kami ini keren. Weekend ngaji. Gak kayak ente. Weekend malah dugem. Nih kayak kami ini keren. Kita ini calon-calon penghuni surga. Kalian itu calon neraka. Masya Allah. Emang kita tahu akhir hidup kita gak ada yang tahu. Mungkin atau tidak, orang yang sekarang baik sebelum matinya berubah menjadi tidak baik mungkin? Sekarang tidak baik menjelang wafatnya berubah menjadi baik mungkin? Mungkin, kita gak tahu. Makanya gak boleh ujub. Jadi inti dari kajian kita malam pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk diterima dan tidaknya amalan adalah masalah keikhlasan. Karena dengan keikhlasan amalan yang besar bisa jadi kecil kalau tidak ikhlas, dan amalan yang kecil bisa jadi besar kalau ikhlas. Dan ikhlas itu harus dilatih. Kapan kita melatih keikhlasan? Sebelum beramal, saat beramal, dan sesudah beramal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan. Ini sesi terakhir ya, Pak Idam ya. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau pada saat ketiga itu, sebelum, sedang, dan setelah melaksanakan amal, itu masih bercampur, Ustaz? Ikhlas iya, pengen dilihat iya gitu, Ustaz. Itu gimana cara mengalahkan yang pengennya itu, Ustaz? Jadi ada campuran gitu. Sekian, assalamualaikum.
Bagaimana cara mengalahkan niat-niat yang tidak tulus saat kita beramal atau sebelum atau sesudah? Dengan minta bantuan sama Allah. Dengan apa? Minta bantuan sama Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Terus wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah takwa kepada diriku. Wa zakkiha. Zakkiha itu artinya sucikan. Wa zakkiha, sucikan diriku. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah yang bisa mensucikan diriku. Mensucikan di sini maksudnya adalah mensucikan dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran itu salah satunya adalah riya, sum'ah. Bedanya riya sama sum'ah apa? Kalau riya itu pengin dilihat. Kalau sum'ah itu pengin didengar. Kalau riya itu pengin, riya itu dari kata-kata ro'a, melihat, pengin dilihat. Kalau sum'ah dari sami'a, didengar. Itu bedanya. Kita minta kepada Allah supaya kita disucikan dari penyakit-penyakit hati tadi. Nah, itu caranya. Kita mohon bantuan kepada Allah. Yang kedua, latihan seperti yang saya sampaikan tadi. Ikhlas itu bukan sesuatu yang instan. Ulama dulu latihan enggak? Latihan enggak? Latihan. Ini saya bawakan perkataan Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri itu ulama yang multi talenta. Beliau itu mendapatkan gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam itu adalah ulama yang multi talenta. Multi talenta itu seluruh bidang studi agama, seluruh disiplin ilmu dia kuasai. Tafsir oke, fikih oke, hadis oke. Enggak semua ulama seperti itu. Ada sebagian ulama, beliau spesialisasi dalam ilmu tafsir. Gelarnya apa? Mufassir. Ada yang spesialisasinya hadis. Gelarnya apa? Muhaddis. Ada yang spesialisasinya fikih. Apa? Faqih. Ya. Ada yang spesialisasinya Quran. Qori. Ya. Nah, kalau orang, kalau ulama sudah punya gelar Syekhul Islam, berarti dia ahli di seluruh bidang. Salah satu Imam Sufyan As-Tsauri. Dan bukan hanya ahli, tapi diamalkan. Beliau pernah menyampaikan, ma'alastu syai'an asyadda 'alayya minan niyyah. Aku tidak pernah memperbaiki, mengawasi, mengatur sesuatu yang lebih sulit dibandingkan keikhlasan. Jadi beliau merasa sulit banget untuk menjaga keikhlasan. Siapa ini? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Anak sama antum? Gak ada apa-apanya. Latihan beliau, latihan. Maka kita pun juga latihan. Latihannya bagaimana tadi? Kalau misalnya kita lagi infak, umpet-umpet, apa sembunyi-sembunyi, tahu-tahu ada yang ngelihat, kan ada rasa apa namanya? Ada rasa riya. Langsung berusaha untuk ditekan. Enggak. Saya betul-betul ingin mengharapkan ridho dari Allah. Enggak usah diomongin. Ya, cukup di mana? Di hati kita bertempur ini, di hati bertempur, kita berusaha untuk meluruskan kembali ini. Enggak. Saya pengen niat karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingin dilihat sama orang. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, buang godaan syaitan ini dari hatiku. Terus gitu. Ya. Jadi kuncinya minta bantuan sama Allah. Yang kedua apa? Latihan. Silakan ada yang lain? Ya, monggo. Oh, sana dulu, sila. Enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Jangan terlalu dekat mic-nya.
Ya, izin bertanya, Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah jika kita beribadah tapi ada mengharap dunia walaupun porsinya sedikit bisa dianggap tidak ikhlas? Seperti misalnya ketika kita bersedekah, kita berharap agar rezeki kita diperlancar oleh Allah. Apakah itu bisa dianggap tidak ikhlas? Kemudian yang kedua, apakah jika kita bertawasul dengan amal soleh sendiri, itu dapat mengurangi kadar ikhlas dari ibadah yang kita lakukan? Dan yang ketiga, apakah jika dalam benak kita Ustaz terbesit dalam ingatan kita tentang amal kita di waktu yang lampau, hal tersebut juga dapat mengurangi kadar keikhlasan kita. Jazakallahu khairan.
Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Yang pertama, orang yang beribadah mengharapkan dunia, apakah dia masuk kategori ikhlas? Tergantung jenis ibadahnya. Tergantung jenis ibadahnya. Ada ibadah-ibadah yang memang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan ada keuntungan duniawinya. Ada ibadah-ibadah yang memang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki efek duniawi. Contoh, silaturahim, ibadah atau bukan? Ibadah. Ada efek duniawi dari silaturahim. Apa itu? Meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Man arada an yusata lahu fi rizki wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengin rizkinya luas dan umurnya panjang, hendaklah dia bersilaturahim. Berarti kan ada keuntungan duniawi di situ yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita silaturahim niatnya itu? Boleh enggak? Boleh. Tapi kata para ulama, jangan itu dijadikan sebagai niat pokok. Jadikan itu sekedar niat. Kebalikannya pokok apa? Sampingan. Jangan dijadikan sebagai niat primer. Jadikan itu niat sekunder. Niat primernya apa? Menghalapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau itu dijadikan sebagai niat sekunder, maka tidak apa-apa. Kata para ulama kita. Tapi lebih bagus mana? Lebih bagus mana niatnya tulus karena mengharapkan ridho Allah, atau didomplengi dengan niat duniawi tadi? Lebih bagus mana? Lebih bagus yang tulus murni. Walaupun yang itu juga boleh. Tapi levelnya tinggian yang murni karena Allah. Dan gak usah diniatin. Otomatis akan apa?
akan datang. Jadi ketika kita silaturahim tanpa kita niati untuk apa tadi? Meluaskan rezeki sama memanjangkan umur, otomatis kita akan diluaskan rezekinya sama dipanjangkan umurnya tanpa harus kita meniatkan itu. Itu adalah bonus dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu contoh ibadah yang dijelaskan oleh Nabi SAW memiliki efek duniawi. Ada ibadah-ibadah yang oleh Nabi SAW diperintahkan agar murni khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh diniati niat duniawi. Contohnya apa? Contohnya? Sholat. Contohnya apa? Sholat. Yeah. Jadi gak boleh antum itu niat sholat dengan maksud sambil senam gitu. Senam kesehatan gitu ya. Kalau mau senam, senam aja. Gak usah apa? Didomplengin dalam niat sholat. Sholat niat karena Allah Azza wa Jalla. Jadi tergantung jenis ibadahnya. Yang kedua. Tawassul dengan amal soleh mengurangi keikhlasan atau tidak? Justru itu adalah bagian dari keikhlasan. Karena kita mohonnya kepada Allah. Ya Allah, seandainya amal solehku diterima, maka aku mohon kepadamu agar permohonanku engkau kabulkan. Contoh, kita habis ngaji nih. Habis ngaji seperti ini. Amal soleh atau bukan? Amal soleh. Kita punya keinginan. Apa keinginan kita? Keinginan kita adalah dagangannya laris. Kita buka stand, dagangannya laris. Habis ngaji ini kita berdoa, ya Allah, seandainya ngajiku pagi ini engkau terima, aku mohon kepadamu agar daganganku dilariskan. Boleh? Boleh. Dan itu bagian dari keikhlasan. Karena kita mintanya kepada siapa? Allah. Kecuali kalau mintanya kepada makhluk. Ya, kalau mintanya kepada Allah, bagian dari keikhlasan. Yang ketiga, kalau kita sudah selesai beramal, kemudian terbersit di dalam benak kita, kita pernah melakukan amal anu dan itu, apakah mengurangi keikhlasan? Tergantung. Tergantung saat terbersit itu kita jadi bangga dengan kekuatan pribadi kita, atau saat terbersit itu kita jadi bahagia dengan bantuan dari Allah. Saya ulangi. Ketika kita teringat amal yang pernah kita kerjakan, kita merasa bahagia karena kita merasa wah. Keren saya dulu. Bisa haji tanpa diketahui oleh orang sekampung. Emang saya ini keren. Itu berarti kan kembalinya kepada apa? Kepada bangga dengan kekuatan pribadi. Atau saat itu terbersit di dalam benak kita adalah rasa syukur kepada Allah yang telah membantu kita bisa merahasiakan haji kita. Ini semata karena Allah. Kalau yang muncul adalah perasaan yang kedua, maka kata Nabi SAW, "Dzalika ajilu busrul mu'min." Itu adalah kabar bahagia yang disegerakan untuk kaum mukminin di dunia sebelum di akhirat. Jadi kita teringatnya itu karena apa? Kalau teringatnya karena kebanggaan kita dengan kekuatan pribadi kita, kemampuan pribadi kita, kapabilitas pribadi kita, maka itu berbahaya. Tapi kalau misalnya kita teringat kemudian kita jadi menyadari, merenungi betapa besar karunia Allah kepada kita, maka itulah yang memang harusnya kita lakukan. Makanya salah satu zikir pagi apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Terakhir apa? Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Inti dari doa ini adalah jangan engkau jadikan aku terlalu membanggakan, mengandalkan kemampuan pribadiku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan engkau jadikan ya Allah aku bergantung kepada diriku walaupun cuma tarfata 'ain. Apa tarfata 'ain? Sekejap mata. Sekejap mata itu berapa menit? Ya tergantung. Sekejap mata terus merem terus. Ya. Sekejap mata. Kalau cuma sekejap mata kan cuma satu. Kan nyampe satu detik bahkan mungkin. Ya. Jadi intinya seperti itu. Tadi sebelah sini. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana bila kita melakukan kebaikan di depan orang untuk menjadi qudwah? Biasanya orang melihat amalan kita, baru dia akan mengikuti kita. Seperti di keluarga misalnya, sholat duha, nanti kita ngomong ke keluarga, ayo sholat duha. Nanti biasanya ngomong, kamu udah sholat duha belum atau gini-gini. Jadi kita boleh memberitahu amalan kita agar mereka bisa mengikuti kita atau gimana sih?
Ya, terima kasih. Boleh enggak kita itu memperlihatkan amal soleh kita kepada orang lain? Atau menceritakan amal soleh kita kepada orang lain dengan niat memberi motivasi? Jawabannya boleh. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya Al-Quran. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tubudu khairan au tukhfuhu. Kalian bisa memperlihatkan amalan kebajikan kalian maupun merahasiakannya. Kalian perlihatkan boleh, kalian rahasiakan boleh. Yang penting apa? Ikhlas. Kenapa dari tadi kita katakan usahakan ada yang dirahasiakan, usahakan ada yang dirahasiakan? Karena ketika kita rahasiakan itu lebih mudah apanya? Jaga ikhlasnya. Mungkin atau tidak kita perlihatkan tetap ikhlas? Mungkin. Mungkin. Cuman memang cukup berat. Cukup berat. Dan ada efek positifnya ketika kita perlihatkan. Efeknya tadi motivasi. Makanya pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk berinfak di depan umum kayak gini. Ya. Ayo para sahabatku berinfaklah. Kemudian ada orang yang berinfak datang membawa duit. Dibawa dengan dua tangannya ini sampai mau gak kuat. Saking apanya? Saking banyaknya. Ditaruh di depan Nabi SAW. Begitu ada orang seperti itu, yang lainnya apa? Berbondong-bondong, termotivasi infak. Pluk-pluk-pluk sampai surah wajah Nabi SAW. Sampai wajah Nabi itu kelihatan apa? Berseri-seri, bahagia melihat orang termotivasi. Pemicunya adalah satu orang datang bawa apa? Infak besar banget. Apa kata Nabi? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa ngasih contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia akan mendapatkan pahala dari kebajikan itu. Dan pahala setiap orang yang mengikuti kebaikannya. Itu dalil dari hadis Nabi SAW. Jadi boleh. Cuman harus betul-betul apa? Menjaga keikhlasan. Dan itu yang tidak mudah. Dan itu yang tidak mudah. Ya. Tadi di sini. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya melihat dari kajian yang terkait ikhlas yang wanita pelacur, kemudian ada nenek-nenek, kemudian juga disampaikan juga harus dilatih berulang-ulang. Saya belum melihat gimana untuk mencapai ikhlas itu, karena dari sisi pelacur itu latihannya pun dia tidak ada. Nah, maksudnya amalannya itu. Dan kemudian dari sisi keilmuan pun juga belum tahu saya. Kemudian dari nenek-nenek pun juga seperti itu. Dia jadi hanya macam spontan, kemudian dia melakukan. Padahal kalau untuk terimanya niat dia, karena ini sifat seperti ini adalah hampir umum setiap orang. Ada orang ini mungkin bisa juga orang non-muslim segala macam. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa tanpa amalan, sedangkan tadi disampaikan harus beramal untuk melatih ikhlas. Bagaimana bisa mencapai suatu keikhlasan dari nenek-nenek ini maupun dari pelacur sehingga dia bisa diterima secara spontan tanpa dia kalau secara kita pelajin lah harus niat karena Allah, kemudian kan harus ittiba, kemudian cara diterimanya amal segala macam. Saya nggak tahu bagaimana terhadap ini
perjalanan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Jadi katanya disuruh orang bisa sampai ikhlas itu harus latihan. Pelacur itu kapan latihannya? Wong setiap hari dia berzina. Terus si neneknya itu kapan latihannya? Wong dia spontan aja. Bagus pertanyaannya. Jemaah yang kami hormati, yang namanya keikhlasan itu ada yang sifatnya karunia. Given. Dari siapa? Dari Allah. Dan ada yang sifatnya perjuangan. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa sekarang namanya. Datang dari kampung. Beserta dengan masyarakatnya, dengan warganya. Dia kepala desa lah, mungkin kalau istilah sekarang, lurah. Dia datang dari kampung jauh-jauh pengin ketemu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, sampailah mereka ke kota Madinah. Sampailah mereka ke kota Madinah. Dan selama berhari-hari mereka kan memendam rasa apa? Rindu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu mereka sampai ke kota Madinah, senang atau tidak? Senang. Maka mereka berbondong-bondong langsung menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kangennya, mereka begitu ketemu langsung pelukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka baru nyampe. Kenapa emang kalau baru nyampe? Bau. Karena perjalanannya gak seperti sekarang. Gak full AC. Keringat, debu, kotor. Langsung mereka meluk. Nabi kan gak mungkin apa? Nolak. Kecuali satu orang. Si lurah ini begitu sampai kota Madinah, dia gak langsung nemuin Nabi. Ngapain dulu? Mandi. Terus ganti baju. Terus pakai parfum. Setelah seger, ganti baju, pakai parfum, baru menemui Nabi SAW. Pelukan sama Nabi. Enak gak? Enak. Pelukan bau? Wah. Apa kata Nabi SAW? Inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Au yuhibbuhumallah. Wahai fulan, saya lupa namanya sekarang. Engkau punya dua karakter. Dua karakter ini dicintai sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa dua karakter itu wahai Nabi? Al-hilmu wal anah. Al-hilmu itu adalah kesabaran. Al-anah itu tidak tergesa. Kesabaran itu membuat seseorang ketidak tergesa-gesaan dia itu membuat dia tidak buru-buru. Tapi sebelum dia melakukan sesuatu dia pertimbangkan dulu. Itu namanya orang tidak tergesa-gesa. Kira-kira kalau Ana langsung nemuin Nabi pelukan, enak enggak Nabi? Nyaman enggak? Dia pikir, oh enggak ini, bau, mandi dulu. Itu kan sabar. Setelah disampaikan itu, ini yang perlu kita garis bawahi. Sahabat itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah. Kedua sifat tersebut, bawaan bayi, gawan bayi, atau hasil dari latihan. Apa kata Nabi SAW? Bah, itu dua sifat tersebutlah karunia yang Allah berikan kepadamu sejak engkau lahir. Apa kata para ulama kesimpulannya? Bahwa perilaku positif itu ada yang orang dikasih sama Allah, given, dikasih sama Allah. Ada yang hasil latihan. Nah, barangkali si pelacur tadi itu dikasih sama Allah saat itu. Blek, langsung dikasih keikhlasan saat itu. Kan itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Dan kita pun juga kadang-kadang merasakan hal seperti itu. Ya. Pernah gak kita sholat rasanya nyaman banget? Pernah? Pernah? Gak pernah? Atau takut riya? Pernah tuh. Itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang ada kita berjuang, sudah berjuang, ya Allah, gak bisa-bisa. Itu pun juga karunia dari Allah. Loh, kok karunia juga? Iya, karunia supaya kita mau berjuang. Perjuangan kita dihargai gak sama Allah? Dihargai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak-bapak, orang itu pahalanya bisa beda-beda. Tergantung banyak faktor. Kita tadi menyampaikan 5 faktor, sebutkan 5-5-nya. Bagus. Barakallahu fiik. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan bunyi ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Bagus, Masya Allah. Siapa nama ulama yang mengatakan belum selesai? Siapa coba? Ah, bukan itu yang saya inginkan. Makanya selesai dulu. Sebutkan nama ulama yang menyebutkan bahwa niat itu bisa merubah amalan besar jadi kecil, kecil jadi besar. Imam Ibnu Mubarak. Bagus, silakan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Oh, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Siap, Bu? Bagaimana kita tahu kalau si wanita pelacur itu ikhlas dalam beramal? Silakan, Bu.
Diniat dari keikhlasannya.
Lah iya. Taunya ikhlas gimana? 2 poin tadi saya sampaikan. Taunya ikhlas gimana? Indikatornya apa?
Indikatornya dia berani ngasih minum, pakai sepatu.
Terus?
Yang kedua dia terjun ke sumur. Dia turun ke sumur.
Anda belum beruntung. Yang lain silakan. Ini kalau hadiahnya banyak saya akan kasih hadiah, cuman kalau hadiahnya terbatas. Siapa yang mau jawab silakan?
Iya, Ustaz. Ya. Ada dua jawaban. Yang pertama karena enggak ada yang lihat.
Iya, bagus.
Yang kedua karena dia yang ditolong itu anjing enggak bisa berterima kasih.
Masya Allah, bagus. Pertanyaan yang kedua. Kapan kita disuruh ngawal niat? Siapa yang bisa? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak.
Bismillah. Sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan setelah melakukan.
Masya Allah, bagus. Silahkan diambil hadiahnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita sebagaimana Allah pertemukan di majelis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya nanti. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.